Tervetuloa Rokin kuolema podcastin pariin. Minä olen Saunin päätoimittaja Mikko Meriläinen ja vieressäni istuu Jukka Hätinen, rumban päätoimittaja.
Moi.
Ja sitten tuolla on Matti Riekki, Infernon päätoimittaja.
Terve, terve.
Podcastin nimikin jo velvoittaa siihen, että voitaisiin puhua rokista ja kuolemasta. Joten mikäpä sen sopivampaa kuin puhua kuolevista rokkareista? Kerro vaikka Jukka sä alkuun, että kenen muusikon kuolema on sua elämässäsi säväyttänyt?
No varmaan ainakin yksi eniten koskettaneista ja semmoisista, minkä luultavasti tuu muistaa muistakin syistä lopun ikääni, niin on David Bowie. Ja jos mä vielä omakohtaisen kokemuksen tästä kerron, niin 11. tammikuuta 2016 olin päiväkodissa, esikoiseni aloitti päiväkoti Taipaleen silloin ja siellä sitten olin tutustumassa tai tämmöisenä pehmeänä laskuna itse mukana siellä ja sitten lounaspöydässä kaivoin puhelimen esiin ja ensimmäinen viesti, mikä siellä luki, oli, että David Bowie on kuollut ja mitäpä muutakaan päiväkotiympäristössä tuossa tilanteessa voi tehdä, kun hämmästyneenä lukee sen ääneen siellä kovaa ääneen, että David Bowie on kuollut. Ja kyllä siellä niin kuin kaikki muutkin aikuiset pysähty tähän. Lapset pyysi santsilautasia, mutta aikuiset pysähty silloin siihen aika lailla, että kyllä se selkeästi yhdisti siinä tilanteessa jotenkin, ja en mä siitä päivästä oikein sitten sen kummempaa muistakaan.
No, mites Matti?
No siis mun on pakko sanoa kans tuosta Boviesta vähän, koska no ensinnäkin siksi, että se oli niinku itselle aivan loppujen lopuksi aivan älytön yllätys, vaikka nyt tietysti vähän varttuneemmasta hahmosta olikin kyse. Yllätti todenteolla. Olin silloin, meillähän on Soundin ja Infernon kanssa Tampereella yhteinen toimisto ja istui siellä omassa huoneessa. Soundin graafikko, legendaarinen Japa Mattila tuli sanomaan yhtäkkiä, että Povi on kuollut ja lähti vaan litomaan sitä hyvin nopeasti. Ja mä olin sillä, että mitä helvettiä. Ja täytyy kyllä sanoa, että siihen pysähtyi se päivä kyllä sitten aika rankalaisesti. On itse ollut Ukon dikkari pitkään ja näin. Mutta jos nyt tästä lähivuosilta toisen tapauksen valitteen, niin kyllä se on tuo Soundgardenin Chris Cornellin kuolema, joka oli myös niin kuin tosi yllättävä. Ja sitten myös siltä kantilta hirvittävää, että siinä niin kuin aidosti oli se fiilis, että nyt niin kuin rockmaailma menetti oikeasti jotakin aika paljon. Ja se oli itselle semmoinen homma, että mä en niin kuin todella pitkään aikaa pystynyt kuuntelemaan UK:n tuotantoa ollenkaan. Että siinä taisi mennä ainakin niin kuin hetkinen, 2017 taisi olla tämä kuolema, niin ei sitä hirveän kauan ole, kun mä vasta rupesin Soundgardenin levyjä niin oikein kuuntelemalla kotona kuuntelemaan. Että kyllä se voi ihan oikeasti tälläkin tavalla vaikuttaa.
Niin, että yleensähän ajatellaan ja itsekin omakohtaisesti, että kun suuresti ihailemani räppäri ja tuottaja MF Doom kuoli tuossa viime loppuvuodesta, niin itsehän niin kuin suht maanisesti monta viikkoa kuuntelin kaikkea, mitä MF Doom on tehnyt ja tuottanut, mutta et sulla meni sitten täysin toisinpäin tuossa.
Kyllä, ja siihen vaikutti nimenomaan varmasti niin kuin se, että se oli semmoinen tietty niin kuin pettymys kyseessä sitten loppujen lopuksi kuitenkin, että miksi näin piti tapahtua ja miksi tuommoista piti mennä tekemään, niin kuin, että ikään kuin siinä tehtiin niin kuin yleisölle ja faneille hirveä karhunpalvelus, ja niinhän siinä tavallaan tehtiinkin kyllä.
No name droppaa säkin nyt Mikko joku raato sieltä.
Ikävästi sanottu, kun no joo, siis en mä tietenkään aiheesta voi olla puhumatta mainitsematta Princeä, joka kuolema on nyt kuitenkin ehdottomasti itseni eniten satuttanut. Kerranpa lyhyesti siihen liittyy semmoinen, sehän tuli tietenkin täysin puskista tämä kuolema. Olin Helsingin Siltanen ravintolassa kivipaperisakset SM-kisoissa osallistujana siis. Ja samassa pöydässä mun kanssa istui Tommi Läntinen ja Samuli Sirviö. Ja me oltiin tietenkin koko ilta puhuttu Prinsestä, koska esimerkiksi siitä Samulin kanssa ollaan tunnettu jo aikoinaan. Samulin siis Elinoran tuottaja, biisintekijä, puoliso. Ollaan tunnettu aikoinaan jo Prince mailinglistien kautta joskus menneenä aikoina ja vaihdeltu bootlegkeja. Ja sitten kävi ilmi, että Tommi Läntinen tietenkin on suuren suuri Prince-fani ja nähnyt, ei ollut, en muista oliko nähnyt keikolla, mutta esimerkiksi Purple Rain-elokuvan silloin heti, kun se tuli. Ja näin, ja muisteltiin sitä, ja sitten yhtäkkiä mä katson puhelinta, ja sitten silloin vaan niin mun ystävältä viesti, että otan osaa. Ja sitten oli aivan, että mitä helvettiä, että onko se niin kuin ennakoinut mun tulevan kivipaperisakset tappion ja ottaa siitä osaa. Ja siitä alkoi tulla viestiä niin kuin aika kovalla tahdilla ja kävi ilmi, että Prince oli kuollut. Ja se oli kyllä hirveä ilta, koska mä jotenkin menin siitä aivan niin kuin ihmeelliseen. Ihan niin kuin siis, vaikka niin tyhmää sanoa, niin se tuntui siltä, niin kuin joku itselle niin kuin läheinen ihminen olisi kuollut. Ja aivan sumussa koko illan. Sitten tuli mun vuoro pelata, niin mä otin Samulilla, saattoi olla kaulassa semmoinen Princen symboli, kaulakoru, niin otin sen mukaan ja menin lavalle ja sanoin, että nyt Prince on kuollut, pidetään pieni hiljaisuus ja nostin sen kaulakorun ilmaan ja sen jälkeen sitten pelasin kivipaperisakset.
Miten kävi?
Taisin ekan pelin voittaa, mutta sitten hävisin kyllä paidatonta okuluukkaista vastaan, niin koin nöyryttävän tappion.
Princessähän se tosiaan, että se oli todella, todella iso yllätys ja niin kuin samalla lailla Bowiekin oli tosi yllätys, vaikka nyt jälkikäteen sitten onkin käynyt ilmi, että hän on tavallaan koko Black Starin ja muutenkin ton kuolemansa täysin melkeinpä käsikirjoittanut läpi, että se Princen tapauksessa ei ihan näin ilmeisesti ollut kuitenkaan.
Niin.
Mun yhden suuren sankari eli taipoo negatiivinen Peter Steelin suhteenhan kävi näin, että kun hän sitten 2010 kuoli niin sanotusti oikeasti, koska muutama vuosi aiemmin, olisiko ollut 2005, oli tämmöinen niin kuin valekuolema, että tavallaan nettiin tuli tieto bändin kotisivuille näin, tai ainakin vihjattiin vahvasti, että näin on tapahtunut. Niin se oli niin kuin silloin ekalla kerralla älytön järkytys, mutta sitten se selvisi aika nopeasti, että ei ollutkaan tosi paikka kyseessä. Mutta sitten kun tuli tämä toinen, niin se oli tietyllä tavalla niin kuin mentaalisesti jotenkin käsittämättömällä tavalla valmistautunut. Joten se meni sitten tämän kautta vähän helpommin.
Joo, mä muistan nuoruudestani ihan ensimmäinen, mikä oikeasti niin kuin iski, oli Petri Vallin kuolema. Olin alaikäinen vielä ja just hurahdettu aika suuresti tuohon Kingston Wallin musiikkiin ja varmaan jonkin verran jälkijunassa, siihen aikaan musiikki nyt tuli aina vähän jälkijunassa, joka paikka varsinkin Lieksaan. Niin sitten mentiin mun ystävän Rikon kanssa metsään kuuntelemaan Kingston Wallia kasetilta ja juotiin kaljaa suruumme. Se oli koskettava hetki. No mutta tästä huomaa, että kaikilla meillä olisi varmaan aika paljon muistoja kuolleista muusikoista.
Niin ja siis tuon, minkä mainittit, että se on ihan niin kuin kaveri tavallaan olisi. Mennyt pois, niin ei se ihan oikeasti ole niin kuin kaukana, koska kyllähän tiettyjä artistien kanssa niiden kanssa elää niin tavallaan likeisessä
niin
yhteydessä.
Että kyllä. Joo, ja se on ehkä jotenkin kyse siitä, että miten paljon se on tullut elämään sisältöä ja miten pitkään joku artisti on ollut siinä rinnalla, niin sitten kun se yhtäkkiä poistuu ja tajuu, että okei, se loppuu nyt se suhde sillä tavalla, että sieltä ei ainakaan mitään niin kuin uutta tuuppaitsi nyt näitä postuumeja julkaisuja, niin se tuntuu kyllä aika sille oudolta. No mutta siis näistä tosiaan riittäisi puhetta aika pitkässä aikaa, kun aihe nyt on sellainen, että vaikka se on aika väsyttävää toistella sitä itseään ruokkevakin mantraa, että rock on kuollut ja onko rock kuollut, ja, niin kun koko ajan kuitenkin todellisuus on se, että musiikkimaailman, etenkin rockmaailman uutisointi tuntuu yhä enemmän vaan olevan sitä, että joku merkkihenkilö nyt kuoli. Ja jatkuvasti meidänkin Soundinkin nettisivuille tulee sekä kuolinuutisia että muistokirjoituksia, niin se ei ainakaan niin kuin auta vähentämään sitä fiilistä siitä, että rock on nyt kuollut tai ainakin hyvin ikäloppu. Hyvin ongelmallinen mun mielestä tämä kuvio.
Tätähän voi niin kuin edellisessä jaksossa kuvailin meitä vanhoiksi positiivareiksi, niin tämähän voi myös ottaa siltä kantilta, että sieltä niin kuin versoaa sitten uutta sarkaa, mutta kyllä se aika hankalaa on tässä niin kuin kuolin uutisten tulvassa jopa niin kuin välillä tuntuu siltä.
Niin. Mitä sä Jukka mietit, että onko se niin kuin pitääkö me nyt vaan elää sellainen vaihe, että odottaa, että toi oikeasti tosi vanha sukupolvi kupsahtelee pois ja sitten sieltä tulee vasta tilaa sille uudelle, kenties uudelle sukupolville, vai onko tämä väistämätöntä?
No itse aloittaisin tämän purkamisen sillä, että vaikka kuulostaakin vähän karskilta todeta niin, niin mun mielestä on lohdullista, että ollaan viime aikoina luettu lähinnä iäkkäiden ihmisten kuolemista, koska tässä nyt viime vuosina luettiin myös tosi paljon nuorempienkin ihmisten, etenkin tuossa niin kuin emo-räpin ja tämän tämmöisen grunge-johdannaisen räpin saralla, niin luettiin tosi nuorten artistien kuolemista. Lil Peep kuoli yliannostukseen, tai XXXXTentacion ammuttiin ja Juice WRLD veti yliannostuksen, niin tämän yhden liikehdinnän ja erittäin suositun liikehdinnän kolme kirkkainta tähteä hyvin lyhyen ajan sisään kuoli, niin kyllä siitä tuli väistämättä vähän semmoinen niin kuin rockin parissa jopa vähän romantisoitu tämmöinen 27 Club tai tämmöinen grunge-kuolemien aalto niin kuin fiilis uudelleen, että siltä kantilta, että jos RIP-uutiset koskettaa yli 70-vuotiaita, niin kyllä se mun kirjoissa on sitten jossain määrin lohdullisempi asia. Ja tokihan toi niin kuin selittyy paljon myös niin kuin rockmusiikin iällä, että silloin kun rockista on tullut suosittua musaa ja näin, niin ne ihmiset, jotka sen silloin on tehnyt sen jäljen siihen kenttään, niin on nytten sen ikäisiä.
Kyllä. Joo, siis nähän, jos miettii, että niiden täytyy olla vähintään 70-vuotiaita, että jos ne on edelleen kehissä ja ne on sitä alusta asti sitä tehneet. Että ei mikään ihme. Mä vaan itse lehden tekijänä mietin silleen, että niin kuin jotenkin tietoisestikin yrittää taistella sitä vastaan, että se lehti ei käänty sellaiseksi niin kuin muistokirjoitusten täyttämäksi alustaksi, joka sitten itsestään vaan ruokkii lisää sitä kuvaa, että tämä on vaan tällainen vanhojen ja kupsahtelevien ihmisten kenttä. Että jotenkin sitä pitäisi niin kuin tietoisesti, tai ajattelen, että pitäisi tietoisesti miettiä, että minkä verran sille antaa tilaa, että ei voi joka ikistä muistokirjoitusta ja joka ikistä äijää muistella.
Ja tätähän vielä vahvistaa sekin, että nekin on tavallaan muistokirjoituksia, kun jatkuvasti on nyt näitä juttuja pinnassa, että joku levy täyttää niin monta kymmentä vuotta, että muistellaan sitä levyä ja näin, niin sekin on niin tavallaan vähän masentava kuvio, vaikka itse esimerkiksi Instagramiin kyllä hyvin hanakasti postailen merkkipäivinä levyistä kuvia ja näin, mutta se on nyt vähän eri asia tietysti.
Niin toi liittyy kyllä siihen. Toisaalta on kyllä totta, että on niin kuin erittäin tykättyä sisältöä kaikki noin isojen levyjen 30, 40, 50-vuotispäivät. Mutta joo, se liittyy siihen kuvioon kyllä.
Mun mielestä on vähän myös niin kuin surullinen ilmiö, joka ei nyt kauhean varsinaisesti suuri ongelma ole, mutta mitä olen huomannut, niin paljon myös uutisoidaan medioissa artistien kuolemista sellaisissa tapauksissa, että se artisti ei ole elinaikanaan juurikaan kiinnostanut kyseistä mediaa ja varmasti rumpassakin syyllistytään siihen paljon monien esimerkiksi nuorempien räppärien kanssa ja se on niinku surullista, että niinku tavallaan kirjoitetaan sille musiikille arvostusta vasta sitten, kun tekijä on poistunut.
Niin, toi on kyllä totta, nyt rupesinkin miettimään, että toi on ehkä asia, mihin voisi jopa pikkusen kiinnittää huomiota soundissakin, että kun tavallaan tiedetään, että kuolemauutisointi kerää lukijoita tai kerää huomiota, niin sitä ei nyt tehtäisi vaan sen takia, että siinä pitäisi myös kyllä olla sen kohteen, pitäisi olla muutenkin meille merkityksellinen kuin sen kuoleman kautta.
Kyllä.
Toi täytyisi tiedostaa.
Niin ja muutenkin kuoleman käsittelyssä mun mielestä varsinkin tuolla somen puolella olisi niin kuin aika paljon parantamisen varaa myös artisteilla itsellään, koska aina kun joku artisti kuolee, niin siellä on järkyttävä liuta muita artisteja julkaisemassa kuvia, jossa ne on itse tämän kuolleen artistin kanssa samassa kuvassa. Ja mä en ole oikein sitä niin kuin oppinut ikinä ymmärtämään, että miksi se oma lärttä pitää siinäkin tapauksessa tuua sinne. Miksi ei voi vaan julkaista kuvaa tästä artistista ja siltä kuolleesta siis ja sillä siisti. Se on mulle käsittämätön kuvio.
Joo, ja sitten kyllähän tätä niin kuin monella tapaa pystyisi itse vaikuttamaan. Esimerkiksi siinäkin, että muisteltaisiin vähemmän ihmisten kuolinpäiviä ja enemmän niiden syntymäpäiviä. kaikilla tavalla me pystyt vaikuttamaan siihen, että tämä mielikuva kuolevasta rockista kääntys. Liittyy ihan kaikkeen. Tietoisia valintoja me tehdään koko ajan töissämme, että millä tavalla me asioista uutisoidaan ja mitä uutisoidaan.
Rockin kuolema.
No nyt kun ollaan joristu tästä kuolemasta ihan tarpeeksi mun mielestä, niin pitäisikö siirtyä johonkin vähän kevyempää, eli huumoriin?
Sehän on vähän kevyempää.
Se on vähän kevyempää, kyllä. Ja etenkin huumorimusiikki on aika paljonkin kevyempää. Mä voisin teiltä kysyä sellaisen kysymyksen, mitä Frank Zappa kyseli tuolla 80-luvun alkupuolella. Julkaisi semmoisen live-levyn kuin Does Humor Belong in Music? Eli kuuluuko huumorimusiikkiin? Itsehän vihaan huumorimusiikkia.
No se väite ei kestä kauheasti tarkastelua, kun kuuntelet muun muassa Ursus Faktoria.
Niin, tämä on totta. Mä olen Ursus Faktorin fani ja kyllä mä myönnän, että sekin voidaan jollain tavalla laskea ehkä tähän kategoriaan, mutta en ole kuitenkaan ihan samaa mieltä asiasta. Mutta mitäs mieltä te olette?
No mä sanoisin oikeastaan niin päin, että musiikki ei kuulu huumoriin. Että niin kuin musiikki voi ehkä tietyssä määrin sisältää humoristisia piirteitä, varsinkin jos ne on niin kuin mustempia, mutta varsinainen huumorimusiikki, niin se on kyllä aika kiellettävä ilmiö.
Niin mä ehkä esittäisin tässä niin väitteen, että voisiko olla niin, että teidän mielestä huumorimusiikki on huonoa tai halpaa tai junttia silloin, kun se vitsi ei miellytä teitä itseänne.
Voi hyvin paljon tämäkin pitää paikkansa.
Tuo ihan varmasti pitää paikkansa. Ja siis se huumori, niin se on niin sellaista yleisösidonnaista ja kontekstisidonnaista, että mikä asia tuntuu itselle huumorilta tai hyvältä huumorilta ja huonolta huumorilta. Joo, siis tässä on nyt erotettava selkeästi huumorimusiikki, joka on tehty huumoritarkoituksiin, mitä varmasti kukin meistä ainakin lapsena on kuunnellut. Itse ainakin voin myöntää kuunnelleni Akia ja Turoa, mutta onneksi olen kasvanut sen yli. Onko teillä vielä mitään sellaisia ihan oikeita huumorimusiikkia?
No mulla on vinylhyllyssä yksi ainoa huumorimusiikkilevy, jonka semmoiseksi voi laskea, ja se on Sleepy Sleepersin Alma Tädin illuusio vuodelta 1983. Se nauratti aikoinaan aika paljon, ja kyllä mun täytyy myöntää, että muutama vuosi sitten mä sen kuuntelin läpi, ja kyllä se niinku edelleen nauratti tosi. Mä en tiedä, että kuinka paljon siinä on sitä nostalgiavaikutusta sitten mukana tässä. Siis materiaaliltahan se on erittäin epäilyttävää nykykulmasta, että En suosittele siinä mielessä kellekään.
Tämä ei ollut tämän jakson levysuositus.
Voisi olla kyllä.
Mutta kyllähän sitten tavallaan, kun Mikko puhui tuossa äsken siitä, niin kun, että se on ihan täysin huumoritarkoitukseen tehtyä musiikkia, mutta sitten Matin mainitsema Sleepparit, niin kyllähän niilläkin oli semmoinen aika jopa yhteiskunnallisia rakenteita ravistava vaikutus, ja olennaisena osanahan siinä niin kuin vieressä kulki semmoinen niin kuin performatiivinen taso, että ei mun mielestä sitä voi mitenkään ihan silleen vitsibändiksi mieltää.
Joo, ja eikä se puhdas huumorilevy ole. Siinähän otetaan kantaa siis ihan päivän politiikkaa myöten asioihin, mutta kyllä se niin kuin ainoa levy omassa hyllyssä on, jonka jo voi mieltää semmoiseksi.
Mä ehkä niin kuin itse väittäisin, että meillä suomalaisilla on vähän niin kuin vaikea suhde musiikkiin, jossa on huumoria, koska siellä on nämä Bat ja Ryd ja Aki ja Turo ja Trio Erectus, jotka niin kuin on enemmän sieltä niin kuin sketsimaailmasta tuotuja musiikin pariin, että siinä niin kuin se vitsi oli ensin ja sitten se tuodaan toiseen ympäristöön, mutta niin kuin monet artistit, mitä niin kuin mielletään huumoriartisteiksi, niin ei ne sitä itse välttämättä edusta tai ei välttämättä niiden niin kuin fanienkaan mielestä edusta. Et se on jonkin sortin, no vaikka Stig Dogin otan esimerkiksi tähän, että sehän nyt on vaan niin kuin överi ja humoristinen hahmo, joka on luotu siksi, että niin kuin 90-luvun yhdysvaltalaista rasvasta R&B:tä pystyi lokalisoimaan jotenkin. Eihän se olisi onnistunut, jos yrittäisi esittää jotain semmoista vakavasti otettavaa laulajaa, jonkalaisia niin kuin Jenkeissä on ja varmasti ihan niin kuin ansiokkaasti, mutta se, niin kuin, se ei vaan toimi tässä ympäristössä. Mutta eihän sekään niin kuin ollut mikään vitsi eikä näin, vaan on ihan täysin vakavissaan tehtyä musiikkia kuitenkin.
Joo, toi on hyvä pointti. Mä jäin miettimään, kun otin tuohon johdantoon tuon Frank Zappan, että siellä sen kysymyksen, että mitähän Zappa itsekään olisi vastannut. Varmastikin olisi vastannut, että kuuluu. Ja siinä on varmaan just se näkökulmaero, että kun mä ajattelen, että huumorimusiikki, niin mä ajattelen, että se on pelkästään huumoria. Mutta Zappahan on huumorimusiikkia monelta osin, ja siinä mä sen todella mielelläni sallinkin, ja tykkään tosi paljon niistä ihan siis Zappan biisistä, mikä on niin kuin ihan selkeästi tehty vaan niin kuin hassuttelu mielessä. Ja se jotenkin, siinä on just tämä ero, että onko se niin kuin vitsihuumoria läpällä tehtyä vai onko se tosissaan tehtyä musiikkia, joka on viihdyttävää. Niin siinä kai se jotenkin sitten löytyisi se.
Niin, no se on varmaan yksi tapa analysoida sitä, mutta kyllä mä niin kuin esimerkiksi itse niin kuin räppidikkarina, niin räpin yksi tämmöinen alalaji, eli battle-räppi, perustuu siihen, että sä yrität saada sen sun vastustajan naurun alaseksi. Eli kerrot vitsejä, sä analysoit sitä sun edessä seisovaa tyyppiä ja kerrot vitsejä siitä, mitä sä näet ja kuulet tai keksit ylipäänsä, että sä voit haukkua sen äitiä klassisilla navanalle menevillä vitseillä tai tarttuu sen johonkin ominaisuuksiin, mitä ei ehkä muuten kehtaisi, niin siellä lavalla onkin ihan ok sitten vääntää vitsiksi, niin kyllähän sekin on niin kuin taiteen laji, mikä perustuu vaan vitsailuun ja on erittäin viihdyttävää ja kuitenkin niin kuin koen sen tärkeäksikin musiikiksi.
Ja sittenhän on vielä tässä keskustelussa hyvin tärkeä pointti mun mielestä on musta huumori, jota itse kulutan musiikissa kuitenkin aika paljon. Mainitsemani Taipo Negative edustaa sitä hyvin painavasti, kuten myös vaikkapa suomalainen edesmennyt Sentenced-yhtye. Niin siellä on todella huumoripitoisia sanoituksia tässä mielessä. Excuse me while I kill myself ja näin päin pois. Niin eihän niitä sanoja voi sillä tavalla niin kuin ilman tätä kärkeä oikeasti lukeakaan. Mutta tässä kontekstissa se ei taas kyllä niin oikeastikaan häiritte, että nämä on jänniä juttuja.
Mutta tuossa Mikko jo pari kertaa Zappaa käsitellyt, niin se asia, mikä mua on Frank Zappassa hyvin paljon hämmentänyt ja miksi mä en välttämättä olekaan saanut irti ihan kauheasti siitä, niin mun mielestä niin kun Zappan musiikissa on niin kun se jonkinlainen niin kun nenäkäs taso ja sitten samalla semmoinen äärimmäinen ryppyotsaisuus niin kuin siinä tekemisessä ja jotenkin mun mielestä siinä ne ei vaan kohtaa. Eli jos Frank Zappa kysyisi multa, että kuuluuko huumori musiikkiin, niin hänelle mä vastaisin, että ei kyllä, ei kuulu.
Pitäisikö me kysyä tätä joltain muusikolta itseltään, että mitä mieltä he ovat asiasta?
Kysytään ihmeessä.
Mä voisin pirauttaa semmoiselle yhtyeelle kuin Kissa. Otin tämän bändin tähän siksi, koska itse olen tämän bändin kohdalla miettinyt sitä omaa huumorisuhdettani. Olen ollut bändistä sekä tosi innoissani että tosi hämmentynyt. Ja ne liittyy just tähän, että missä määrin siinä se huumori ja millä kulmalla se mulle tulee läpi. Niin siksi minua kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä bändi on itse asiasta. Joten soitetaanpa sitten Kissa-yhtyeen johtajahahmolle Günther Kiviojalle. Kesällä debyyttialbuminsa julkaisut Kissa on aiheuttanut aika hyvää huomiota rock'n'rollillaan niin medioissa kuin keikoillakin. Osansa huomiosta on varmasti aiheuttanut sekä bändin hauskat lavakostyymit että kyberseksi ja rock'n'roll sotilastyyliset biisien nimet. Meillä on nyt vieraana Kissa-yhtyeen pääkissa Günther Kivioja. Tervetuloa Rockin kuolema -podcastiin.
Kiitos.
Ihan alkuun otetaan yksi tiukka kysymys. Vastaa tähän yhdellä sanalla. Kuuluuko huumori musiikkiin?
Kyllä.
Jatketaan sitten vähän syvemmälle. Mitä sinä ajattelet siitä, jos Kissaa pidetään huumoribändinä ja haittaako se sua?
Niin, tätä on muutama aiemminkin kysely, ja mä oon huomannut, että jotkut kyllä tosiaan pitääkin saa huumoribändinä.
Mm.
Ja se, en mä osaa sanoa, haittaako se varsinaisesti mua, mutta on se kyllä silleen välillä vaivannut ja mietityttänyt, koska minun mielestäni me emme ole huumoribändi. Että meillä on huumoria mukana siinä touhussa, mutta me ei olla huumoribändi.
Mitä sinä luulet, että mistä se huumorileima tulee?
Mä luulen, että se, meillä on siinä estetiikassa aika semmoista camp-henkeä. Ja ehkä jotkut näkee sen jopa niin kuin vielä äärimmäisen mauttomana. Tai voin kuvitella ja etä. Ehkä kaikkia varten olekaan. Mä luulen, että se on se estetiikka ja sitten myös osaltaan sanotuksetkin, kun siellä leikitellään aika paljon kaikennäköisillä rock-kliseillä ja sanavalinnoillakin ja teemoilla.
Tulkitsinko siis oikein, että sulle hauskanpito kuuluu rockiin, mutta huumori on ehkä sinullekin vähän ongelmallisempi käsite?
Joo, kyllä ainakin tässä meidän kissan tapauksessa, että tässäkin niin ajatuksena on ollut, että tämä on vaan ollut tämmöinen vastareaktio semmoiselle niin otsakurtussa vakavalle musanteolle. Että tarkoitus on niin kuin tuoda hauskuutta siihen mukaan, mutta ei kuitenkaan sille, että heitetä ihan lekkeriksi. Ei ole kyse mistään vitsistä varsinaisesti. Tai ei yritetä naurattaa ketään, mutta siis saada enemmänkin hyvällä tuulelle.
Kuka artisti on sinun mielestäsi onnistunut parhaiten siinä, missä mihin tekin pyritte, eli tuollaisessa hyvän tuulisuuden tuomisessa rockiin?
Mun mielestä esimerkiksi joku Cheap Trick, joo. Sitten jopa Alice Cooper, tai Ramones, tämmöiset ihan perustekijät, niin ne kyllä aika hyvin on onnistunut tuomaan sitä hauskuutta ilman semmoista huumoriaspektia siihen musaan. Tai joku Elton John myös.
Joo.
Sillä on ollut mun mielestä erityisesti se, niin kun se ulkomusiikilliset tekijät, niin siinä on ollut sitä leikkisyyttä ja semmoista. On siinä ollut jopa huumoriakin mukana, että tulee jossain jättimäisissä Dr. Martensissa lavalle ja näin poispäin, mutta silti sellaista vakavasti otettavaa taidetta mun mielestä.
Kuten itsekin totesit, niin teiltä on aiemminkin kyselty huumorileimasta. Onko se ruvennut vaivaamaan niin paljon, että aiotteko te kissassa kenties tehdä jotain asialle?
Joo ja ei. Että ei se niin pahasti vaivaa, että mä antaisin sen vaikuttaa. Että ei silleen kuitenkaan loppujen lopuksi niin paljon kiinnosta, mitä sitten joku ajattelee siitä, että ollaanko me huumoribändi vai ei. Mutta sit me ollaan nyt tehty siis jo toisen levyn biisejä ja materiaaleja, niin siinä silleen, niin kuin, silleen puoliksi tahattomasti, niin siellä on sellainen jo vähän vakavampi vire myös niissä kappaleissa. Että siellä on vähän syvällisempiä tekstejä ja sitten siellä on muutama biisi, jotka on silleen jo ihan sillä sävellyksellisestikin ehkä paljon syvempiä, mutta sitten kuitenkin tytti ehkä siitä muistutti jossain, että ei pidä unohtaa sitä hauskuutta silti, että niin on siellä sitten niitä hauskojakin biisejä, että siinä on muutama ihan semmoinen, ei nyt huumoribiisejä ole edelleenkään, mutta siellä on niin kuin muutama ihan törkeäkin tekstin pätkä tulossa, että kyllä me sen niin kuin pidetään silti mukana se hauska siinä.
Kiitos paljon. Jatkakaa valitsemallan tiellä.
Kiitos, kiitos samoin.
Joo, no siinä tulikin Gyntsältä paljon asiaa, mitä itsekin olen kelaillut ja pyöritellyt, ja lähinnä toi name-droppaukset Ramonesista Cheap Trickin kautta Elton Johniin, niin kyllähän se osoittaa myös sitä, että niin kuin, mistä mä jo vähän aiemmin mainitsin, että kyllähän niin kuin erilaisia huumoreita mahtuu musiikkiin niin paljon kuin meitä kuuntelijoitakin on. Ja sitten tuosta estetiikasta vielä, että kyllähän mä näen esimerkiksi kissan promokuvat, niin kun ymmärrän hyvin täysin, että mitä niissä on haettu, ja näen sen, että se on niin kun hauskanpitoa, mutta silti tosissaan. Ja sitten taas niin kun joku toinen voi nähdä vaikka, tai että miksi joku 90-luvun Immortalin tai muun black metal-bändin promokuvat olisi sitten jotenkin mukamas vähemmän humoristisia, kun siellä ollaan me, niin kuin valkoiset maalit naamassa jonkun miakan kanssa jossain metsässä pimeässä, niin kyllähän sekin nyt jollekin saattaa näyttäytyä vähän vitsikkäänä.
Joo, siis tämähän on, viittasinkin jossain vaiheessa just tähän, että on jotenkin semmoinen niin kuin skene-sidonnainen, että mikä kellekin. Mullahan ne tietenkin näyttäytyy noin heavy-bändien metsäposeraukset. Silloinkin, kun ne on tyylikkäästi tehty, niin yleensä vähän hassuina, mutta se kuuluu siihen skene-kuvaan. Samalla ymmärrän, että monta ei-indie-maailmassa syvällä olevaa saattaa vaikka vähän naurattaa joku Antti Aution kuva, missä hän on järvessä, nilkkoja myöten järvessä, kukkapuska kädessä, niin kyllä mä ymmärrän, että sekin voi näyttää jonkin mielestä tosi koomiselta, vaikka mun mielestä se on vaan aika hyvän näköinen kuva ja sopii siihen musiikkiin. Että niin, se on tavallaan niin kuin, se huumori on lähtöisin ehkä useinkin enemmän vastaanottajasta kuin sieltä itse musiikista.
Niin kyllä, ja tässä nyt selkeästi meidänkin tapauksessa me ollaan vähän ehkä analysoitu humoristiseksi tuommoista asiaa, mikä ehkä sitten on tekijöiden mielestä näyttäytyy niin kuin hauskanpitona tai hyvänä meininkinä, ja ehkä niin kuin pitäisi osata itsekin sitten niin kuin kirkasotsaisemmin suhtautumaan tämmöisiin asioihin ja vastaanottaa se taide vaan sellaisena kuin se meille tarjotaan näissä tapauksissa. Voitaisiin ehkä sitten siirtyä seuraavaan aiheeseen pikaisesti, eli me ollaan jonkun verran saatukin kuuntelijapalautetta, ja käydäänpä yksi aihe sieltä nopeasti läpi.
Joo, siis tämä on sellainen aihe, mistä on ollut niin kuin aina vähän kummallista väärää tietoa liikkeellä tai vääriä käsityksiä ihmisillä.
Ja myös semmoinen aihe, mistä me ollaan haluttu sanoa julkisesti jotakin, ainakin minä olen.
Niin,
ei ole oikein löytynyt sopivaa foorumia, ja nyt semmoinen olisi tässä tarjolla.
Niin, sitten toisaalta aihe on sellainen, mikä on itselleni itsestäänselvä, että ei tule ehkä sanoneksikaan, mutta siis kyse on tästä niin kuin, journalismin ja kaupallisuuden sidoksista. Että aika yleisesti vallalla tuntuu olevan käsitys, että esimerkiksi musiikkimedioista olisi mahdollisuus ostaa rahalla juttu tilaa.
No onko näin Soundin tapauksessa, Mikko?
No ei se kyllä missään nimessä ole näin ja ikinä ollutkaan, niin pystyn varmasti puhumaan myös edeltäjäni puolesta. Tai se on niin kuin jotenkin itselleni selvää, että nämä on kaksi eri maailmaa. Mä voin kertoa sille ihan teknisesti, miten se tapahtuu, että meillähän on siis tietenkin lehteä tehdään sekä maksaville tilaajille, että irtonumero-ostajille, että myös mainostajille. Kaikki nämä on semmoisia segmenttejä, mitkä on hyvä pitää tyytyväisinä tai joille se on hyvä asia, jos tuote näyttäytyy heille kaikille houkuttelevana. Mutta käytännössä se tapahtuu niin, että täällä on siis Helsingin konttorilla on mainosmyyjät, jotka myy mainoksia lehteen ja mä oon sitten päätoimittaja, joka hoitaa sen lehden sisällön ja nämä ei käytännössä keskustele nämä osiot. Eli ei mulle niin kuin tule mainosmyyjät ehdottamaan, että jos me saataisiin noilta tollainen mainos, niin tekisitkö siitä jutun tai jotain tällaista, siis mikä on ilmeisesti käsitys jossain päin meidän yleisöjämme, mutta tämä ei tosiaankaan tapahdu. Ja en mä tiedä, miten mä voin sen niin kuin todistaa. Mutta Matti, eikö sä oot varmaan ihan samalla linjalla?
Siis täsmälleen sama meininki on Infernossakin ollut koko sen 16 vuotta ja risat, mitä on päätoimittajana kyseisessä lehdessä ollut, että meillä on aina ollut eriytettynä mainosmyynti ja toimituksellinen puoli, mikä on mun mielestä ainoa oikea tapa toimia. Ja varsinkin täällä raskaamman rokin puolella tuntuu, ja varsinkin Keski-Euroopassa tuntuu olevan tämmöinen perinne, että näitä juttuja ostetaan hyvinkin helposti mainoksilla ja näitä ehdotteluja tulee edelleen säännöllisesti. Se on kylläkin vähentynyt viime vuosina jo varmaan senkin takia aika pitkälti, että tyypit on oppinut jo tuntemaan minut ja meidän lehen toimintatavat ja näin, mutta kyllä silti edelleen säännöllisesti saa muistutella, että joo, että meillä ei toimita näin. Kun saattaa tulla ihan suoraan, että joo, nyt olisi tämmöinen bändi, me otetaan kyllä mainos, jos teette juttua ja näin. Tähän malliin. Näin ei ole tehty yhtään kertaa meikäläisen vahdin aikana.
No mä voisin sulta ihan niin kuin esimerkin vuoksi kysyä semmoisen kysymyksen, että jos joku nytten, hetkinen, onko se nyt toisiksi vai kolmanneksi uusin Inferno, missä on Iron Maiden kannessa ja sitten Iron Maiden olut mainos takakannessa, niin onko se vaan sattumaa vai mistä tämmöinen sitten johtuu, että on samoja artisteja sekä isoissa jutuissa että mainoksissa?
No siis, mähän en tiedä lehteä tehdessä vasta kuin siinä vaiheessa, kun on paino PDF:t olemassa, jotka siis lähetetään painoon ja minä teen niille lopputsekin, niin vasta siinä vaiheessa mä tiedän, mitä mainoksia siellä ylipäänsä on koko lehdessä. Elikkä mun näkökulmasta nämä on sattumaa, mutta eihän se nyt ihan puhtaasti tietystikään niin ole, koska mainosmyytihän tietää, mistä ollaan tekemässä pääjuttua. Ja totta kai he kontaktoivat sitten levyyhtiöitä ja näin tällä kulmalla. Elikkä kyllähän nämä sillä tavalla liittyy toisensa nämä asiat, mutta tämä toimituksellinen puoli on aina ensin olemassa.
Mutta meillähän on kyllä täällä popmedian medioissa myös on niin kuin tämmöisiä mainosartikkeleita, mutta niissä kyllä niin kuin pidetään hyvin tarkkaa kiinni siitä, että se myös tulee selväksi lukijalle. Miksi se on tärkeää, Mikko?
Niin, tämä on just juttuja, mitkä on itselleni itsestäänselviä, mutta lukijan täytyy aina saada tietää, että onko siinä jutun takana joku maksava taho. Tai että mikä ne jutun tekemisen motiivit on. Että se on jotenkin, mä oon niin kuin äärimmäisen tarkka siitä, että se pitää niin kuin ehdottomasti ilmoittaa ihan selkeästi. Vaan kirjoittaa siihen rehellisesti, että ilmoitus, mainos. Mä en ymmärrä ylipäätään sitä ajattelua, että miksi sitä pitäisi jotenkin kierrellä.
Mutta näinhän ei ole. Ihan täällä kotimaisestakin mediakentästä löytyy esimerkkejä, mikä mun olen raapinut päätäni jonkin verran. Esimerkiksi kun nyt lokakuun alussa oli musiikkialaa juhlistava Industry Awards tuossa musiikki- ja media tapahtuman yhteydessä. Ja siellä oli ehdolla vuoden kotimaiseksi musiikkimediaksi muun muassa Kaos Sine, jonka ihan mediakortissa läpinäkyvästi lukee, otan nyt suoran sitaatin sieltä, 250 saa tämmöisen näkyvyyspaketin, mihin kuuluu haastattelu bändistä, arvostelu albumista ja sitten vielä uutinen albumista. Sitten vähän kalliimmalla saa vähän lisää härpäkkeitä siihen ympärille. Siellä on perinteistä mainosbanneria ja muuta, mutta arvostelualbumista ja haastattelubändistä niin, että bändi tai niitä edustava taho on maksanut sen, niin mua hämmästyttää, että miten tämmöinen voi olla niille lukijoillekin ok ja miten se voi olla meidän alalle ok, että tämmöisestä palkitaan sitten ehdokkuudella niin kuin vuoden kotimaiseksi musiikkimediaksi.
Niin, ja onko sillä lukijalle väliä? Mä en suoraan sanottuna osaa tähän vastata.
No, mutta siis toi on se just se pointti, että tai ehkä sitä enemmän, jos lukijalla ei ole sillä väliä, niin mä en ymmärrä, miksi Kaos Sine tekee näin. Miksi sitä ei tehdä niin, että ne maksetut sisällöt selvästi erotellaan siitä muusta sisällöstä. Jotenkin niin kuin, mua on vaan tosi vaikea tajuta sitä, että miksi nakerrataan itseltä sitä uskottavuutta, koska Kaos Sine tekee tosi paljon hyvää työtä. Niillä niin kuin, ne on myöskin niin kuin hommat, jotka toimii todella hyvin siellä, niin sitten tällä tavalla nakerrataan sitä semmoista luottamusta siihen. Ainakin mun silmissä, mutta niin, ehkä tässä sitten jotenkin tuodaan semmoista itselle hyvin vierasta, ei-suomalaista nykytapaa toimia.
Niin on mun henkilökohtaisesti, mä varmaan edustan sitten vähemmistöä nykypäivänä, mutta se, että joku musiikkikritiikki on kirjoitettu tahosta, joka kustantaa sen, niin kyllä siinä se alkuasetelma on jo sen verran vääristynyt, että en mä pystyisi niin kuin lukemaan ja käsittelemään sitä ilman sitä kulmaa. Ja se, että jos sitä ei ole erikseen merkattu, toki niin kuin tuommoinen maksettu ja sponsoroitu sisältökin voi olla hyvää, mä en tarkoita sitä, mutta että jos sitä ei merkata, että tämän levyarvion on kustantanut kyseinen bändi, niin mä suhtaudun aika skeptisesti silloin kaikkeen, mitä mä luen siltä alustalta, kun mä kuulen, että siellä on mahdollista tehdä näin.
Kyllä todellakin, ja sitten varsinkin kun mennään tuohon arvostelupuoleen, niin mun mielestä tämä on niin kuin käsittämätön kuvio, että niin. ei mahu mun päähän, mutta kukin tavallaan.
Tässä vielä niin kuin yleisemmin tästä aiheesta puhuen, niin toisaalta niin kuin täytyy myöskin mun mielestä jollain tavalla puhua julki sekin pointti, että kyllähän me niin kuin todellisuudessa myöskin toimitaan paljon kaupallisuuden ehdoilla. Ihan jo siitä lähtien, että meidän jutut usein noudattelee sitä levyyhtiön valitettavasti sanelemaakin julkaisusykliä, eli haastatteluja saadaan silloin, kun albumi on tulossa ja artisti on hyvin halukas sitä promoamaan. Että eihän me tästä, niin kuin, tätä me ei voida
niin kieltää. Niin hyvin laajassa mielessä mehän mainostetaan niitä albumeja kyllä koko ajan niissä jutuissa, totta kai.
Että siis tavallaan niin kuin sekin ehkä ruokkii omalla tavallaan sitä semmoista mielikuvaa. Ja eikä se raja tosiaan, sitten voidaan lähteä vaikka siitä, että me saadaan ne levyt ilmaiseksi sieltä levyyhtiöstä. On se nyt tavallaan lahjontaa. Tai festarilippu, niin voiko se, joku voi ajatella, että se sitten vaikuttaa siihen, millä sävyllä siitä tehdään, mutta...
Niin, ja sitten kun otetaan vaikka tämmöiset levyjen ennakkokuuntelut, jossa tarjoillaan toimittajille mallasjuomaa ja sitten kuuntelutetaan levy, niin väitän, että ei ole toimittaja, johon tämmöinen ei voi olla vaikuttamatta jollain tavalla todennäköisesti positiivisesti.
Kyllä, ja siis kyllähän he tietää, että näin se tekee, ja tämä myös toimittajana pitää tiedostaa. Itsekin on ollut monesti niin kuin just tällaisissa studio-olosuhteissa ennakkokuuntelemassa levyjä. Siinä on se hauska piirre, että levythän kuulostaa helvetin hyvältä siellä aina. Etenkin kun siinä on vielä se bändi ympärillä kertonut siitä levyn tekemisestä ja sitten kuunnellaan siellä, niin kuin siellä studiossa, missä levy on miksattu ja kuunnellaan, niin se tulee helposti vääristyy jopa se, että miten...
Niin, se luo semmoisen tietynlaisen mystisen auran siihen ympärille, että nyt me kuullaan tässä jotakin, mitä kukaan muu ei kuule, vaikka se... Periaatteessa olisi jo sama levyn sulla mailissä, niin silti se vaikuttaa siltä. Niin nämä on niin kuin nerokkaita tilaisuuksia, myönnän sen kyllä auliisti.
Joo, ja hienosti niitä osataan hyödyntää. Tosin nykyään valitettavasti vähän enää kyllä tulee esimerkiksi kutsuja, että lähdetäänpä tuonne Kööpenhaminaan haastattelemaan jotain bändiä. Että...
Joo, siis takavuosinahan tämä meininki, kun vielä rahaa liikkui tässä bisneksessä, niin sehän oli oikeasti jo semmoista, kun nykyään niin kuin miettii, niin sehän vaikuttaa ihan hullulta.
Kyllä.
Että lennäteltiin ympäri maailmaa. Joo. Porukkaa ja viien tähän hotelleja oli ja tämmöistä ja sitten hengailtiin artistien kanssa milloin missäkin ja näin. Siis hauskoja seikkailuja, mutta jos sitä nyt puhtaasti miettii journalistisesta näkökulmasta, niin ollaanhan siinä niin kuin aika arveluttavalla alueella.
Et kyllä mä niin kuin pidän tätä ihan asiallisena kritiikkinä, että tuodaan myös, tai että niin kuin tällaiset ilmiöt, niin kyllä ne varmasti syö sitä tietynlaista uskottavuutta myöskin siitä. Ja vaikka miten yrittäisi toimittajana niin kuin pitää silti pään kylmänä, niin ei mä tiedä, ihmisiä tässä ollaan.
No Suomeen ei ole kuitenkaan ihan kauhean isossa mittakaavassa rantautunut semmoinen, mikä USA:ssa esimerkiksi on, että monesti artistit sanelee ne puheenaiheet etukäteen, mistä ovat valmiina puhumaan, ja sen ohi ei saa sitten livetä. Että ei tule kyllä suomalaisia esimerkkejä juurikaan mieleen. J. Karjalainen taitaa olla ainoa, joka haluaa puhua vaan musiikistaan, mutta...
Joo, siinäkin on. Se on Joo, kyllä mun mielestä tämä on lisääntynyt viime aikoina. Se varmaan myöskin, että vähän riippuu, minkä genressä on tekemistä. Että se on selvästi yleisempää tuolla popimmassa genressä. Ja ylipäätään se artistikuvan varjelu ja myöskin tämmöinen artistivalmennus, että artistit tuntuvat usein hyvin, sanotaanko sille valmennetuilta, kun ne tulee haastatteluun, että heille on kerrottu, että mihin sävyyn, mistä aiheesta pitäisi puhua. Ja myöskin sitten, miten luikerella ulos, jos tulee jotain epämiellyttäviä kysymyksiä.
Mutta näissä säännöissä, niin niissähän on hauskaa ollut monestikin se tässä vuosien mittaan, että jos joku maailman artisti vaikka on haastattelussa, Fowneri esimerkiksi, ja määritellään, mistä asioista ei saa puhua, ja sitten artisti itse rupeaa puhumaan näistä samoista asioista ensimmäisenä siinä haastattelussa, niin siinä väistämättä niin kuin miettii, että kuka näitä sääntöjä on loppujen lopuksi joo, laatinut.
Kyllä. Joo, ei ne varmaan läheskään aina artistilähtöisiä kyllä ne säännöt.
Joo, mulla tuli vielä mieleen omista itse tekemistä haastatteluista. Aikanaan Manovarin Joey DiMaggioa haastattelin tai lupauduin tekemään haastattelun ja sitten sen jälkeen, kun olin lupautunut tekemään haastattelun, niin mulle lätkästiinkin semmoinen, en nyt muista oliko 7, 8 vai 9 sivua, joka tapauksessa aika monta sivua puheenaiheita, joita saa käyttää ja joita ei saa käyttää ja homman teki varsin monimutkaiseksi se, että minkä takia haastattelua tehtiin, niin oli jonkun Manovarin albumin, niin kuin klassikkoalbumin uudelleen äänitetty uudella kokoonpanolla tehty versio, ja kielletyissä puheenaiheissa oli se alkuperäinen albumi ja sillä soittaneet muusikot, niin se oli vähän semmoinen haastattelu, että se oli niin kuin se oli, kun siihen oli suostuttu, niin se oli tehtävä, mutta se, että jäikö tuosta sitten niin kuin jälkipolville kerrottavaa, niin ehkä enemmän itselle semmoisena opetuksena, että ihan kaikkeen ei kannata ryhtyä, ja sitten, että mikä järki tuommoisessa on, että jos Joy DiMaggio haluaa tiedottaa levystään, niin lähettäkö sitten tiedotteen just semmoisena kulmalla, kun itse haluaa, että jos ei halua puhua mistään, niin ei sitten puhuisi mistään. Ja hän ei tosiaan, kyllä mä yritin kalastella jotain niin kuin vähän kautta rantain päästä sinne niin kuin sen levyn, alkuperäislevyn kokoonpanoon, mutta hän kyllä torppasi kaikki utelut välittömästi siinä, että tässä tapauksessa ehdottomasti oli niin kuin turha edes yrittää päästä sinne.
No niin, tämänkertainen podcastimme tämmöinen suosittelu voisi olla minun tulla tätä minun puoleltani, ja haluaisin tosi lämpimästi nytten perehdyttää teidät, jotka ette ole vielä perehtyneet siellä langan toisessa päässä, niin jatsin maailmaan ja etenkin kotimaisen jatsin maailmaan. Nimittäin tuossa just ilmestyi Linda Fredrikssonin ensimmäinen soul-albumi Juniper. Aivan erinomainen levy, mitä todistaa myöskin se, että sai sekä Soundissa että Hesarissa 5 tähteä, ja varmaan on tulossa muualtakin. Linda Fredricksonhan on siis baritonin saksofonisti, tuttu erityisesti Mopo-yhtyeestä, joka Mopohan oli tällainen, tai on edelleenkin, trio, joka soittaa tämmöistä, usein mainitaan vähän punkahtavaa jatsia, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta ehkä sillä, että se on aika kovaa äänistä ja menevää ja sellaista rouheaa. Tämä Lindan soololevy on sitten aika eri maasta, eli hän on se on siis tehty sillä tavalla, että mä itse jututin Linda äskettäin, niin mä samalla tässä referoin vähän, mitä hän mulle kertoi, mutta se on tehty sillä tavalla, että jatslevylle hyvin epätyypillisen tapaan, eli jatslevythän usein tehdään niin, että mennään studioon huippubändillä ja pistetään levy purkkiin. Tämä on tehty osittain sillä tavalla, eli Lindalla on tosi kova bändi siinä, missä on Olavi Louhivuori ja Mikael Saastamon ja Tuomo Prättälä. Ja näitä biisejä on toki tallennettu tälläkin tavalla studiossa, mutta sitten se levy varsinaisesti on koottu jälkituotannossa. Eli siellä on paljon mukana niin kuin Lindan demo-äänityksiltä sinne jätettyjä kohtia ja jotain jälkeenpäin soitettuja ja tuottaja Minna Koiviston kanssa rakennettuja äänimaailmoita ja tällaista, ja ne hienosti lomittuu sellaiseksi kokonaisuudeksi. Se levy on todella kaunis, melodinen, ja se on siis jatsia, mutta huomaan myös miettiväni sitä kuunnellessani usein, että mikä on jatsia. Ja jos jatsi tavallaan niin kuin tuntuisi tyhmältä kahlita jatsi-termiä sellaiseen niin kuin perinteiseen mielikuvaan, vaan nimenomaan olisi hienoa, että jatsi voi olla myös tällaista. Ja siihen kertoo sitä, että se Linda vaikutti, että tässä levyssä on ollut Axelilta Alice Coltrane Sufjan Stevensiin. Eli tällainen niin kuin vaikutekirja kuuluu myös siinä levyllä hyvin. Oletteko te kerinnyt Matti tai Jukka tähän perehtyä?
No mä oon perehtynyt hyvinkin paljon, ja mä ehkä tuohon jälkituotantoasiaan, niin sehän on myös jatsin saralla yleistymässä. Että ainakin Maka ja McRavenin levyillä on jonkin verran sillä leikitelty ihan erittäin onnistuneesti, ja tämä Lindan levy on juurikin siitä syystä, huomaan kyllä tosin itsekin miettineeni sitä, että onko tämä niin kuin jatsia tai mitä jats tarkoittaa, kun niin kuin mulle ensimmäisenä, kun joku mainitsee jats, niin tulee Brötsman puhkumassa posket punaisina, mutta se on paljon muutakin, mutta joo, Lindan levy on aika lähellä, olisin antaa itsekin 5 tähteä sille, ja siinä viehättää kyllä se semmoinen täysin niin kuin käsin kosketeltavasti penetroiva melankolisuus, joka on saatu äärimmäisen hienosti taltioituu siihen, ja sitten lisäksi justiin sanoin, että sä luettelit ton kokoonpanon, niin mun mielestä vähintään yhtä hienoa kuin se, että ne soittaa siinä, on se, että ne kohdat, kun ne ei soita. Eli semmoinen todella upea dynamiikan ja semmoinen minimalistisuuden taju, mikä tuossa on, että ei soiteta täyteen sitä ikinä missä vaiheessa. Et ne instrumentit puhuu, joiden on tarve puhua. Et siinä niin kuin Linda itsekin niin kuin on taustalla silloin, kun se on tärkeää olla siellä taustalla ja on äänessä silloin, kun se on tärkeää.
Mites Matti, sä et hirveä jatsifani käsittääkseni ole?
Joo, tai siis sanotaan näin, että mä en oikein tiedä, onko mä fani, koska mä oon niin vähän jatsiin perehtynyt. Oikeastaan musiikki, jossa sitä on mun kuuntelussa ilmentynyt, niin se on aina niin kuin jotenkin siinä sivutuotteena, oli hiphopista tai mistä tahansa sitten kysymys. Mutta mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon ja ehkä silloin tekemistä juuri tuon Jukan mainitseman niin kuin hyvin, hyvin kyllä sen melakolian kanssa. Mulla tuli jotenkin tuosta levystä heti ekalla kuuntelulla semmoinen fiilis, että se kuulostaa ihan älyttömän suomalaiselta meiningiltä jossain mielessä. Mä oon ihan varma, että tämän moni torppaa tämän ajatuksen, mutta ehkä se on niin likeisessä niin kuin suhteessa mulla tuohon melankoliaan sitten taas. Että se oli. Ja sitten toinen juttu, mikä tuli mieleen, niin on se, että vaikka tämä on instrumentaalilevy ja näin, niin siitä tulee niin kuin hyvin vahva semmoinen niin kuin tarinallisuus jotenkin läpi.
Joo, tästä Linda kanssa puhuttiinkin paljon siitä, että miten tuollaisella instrumentaalimusiikilla voi halutessaan ja voiko välittää tunteita tai jopa niin kuin mielipiteitä asioita. Että se biisien nimeäminen, miten tärkeää se on. Esimerkiksi silloin se yksi kappale, se Nana Tepalle, minkä sitten Linda omisti edesmenneelle isoäidilleen ja se niin kuin väistämättä, kun tämän tarinan tietää, niin tuo semmoista lisää lämpöä siihen kappaleeseen.
Siis mähän kuuntelin tätä sillä tavalla, että puhelimesta, että mä en katsonut edes niitä biisien nimiä. Joo. Mä en tiedä niistä yhtään mitään, mutta siis mulla tuli semmoinen fiilinki, että tuon musan tahti on ihan älyttömän niin kuin helppo kuvitella tarinoita,
niin.
Asioita.
Kyllä.
No mä tuohon niin kuin jazz-muusikkojen välittämiin tunteisiin, niin ehkä heittäisin sen, että on niin kuin aika semmoinen, että me ollaan vankeina tässä niin kuin länsimaisessa populaarikulttuurin ikeessä siinä suhteessa, että meille se joku juustonen kitarariffi edustaa jotain tiettyä tunnetta, mutta ihan yhtä lailla niin kuin mä näkisin, että niin kuin jatsissa, kun ei ole niin tiukkoja sääntöjä tai soittimet voi olla mitä tahansa ja mitä vapaammalle jatsille mennään, niin kuin se tunteiden kirjo, mitä siellä on mahdollista välittää, niin on tavallaan loputon, että taitavat jatsmuusikot pystyy niitä kaikennäköisiä tunteita kertoa niin monella eri tavalla verrattuna vaikka johonkin sähkökitaraan, näin mä väitän kyllä.
Niin ja siis varmasti tietyllä tavalla ohjailemaankin sitä kuulijaa kyllä. Siihen suuntaan helposti, mitä niin kuin haluaa välittää.
Joo ja toki niin kuin sitten jatsissa myös se, että vaikka olisikin taitavia ohjailemaan, niin silti, että varsinkin jos puhutaan instrumentaalikamasta, niin kyllähän sun omat kokemukset ja sun aiempi elämä niin jotenkin ohjaa niitä ihan yhtä lailla. Että sä kuulet niitä asioita kenties vähän eri tavalla kuin se muusikko on ajatellut, mutta sekin on mun mielestä hienous tämmöisessä musassa, että sä niin kun, no vaikka tässä Lindan tapauksessa, niin sä rupeat miettimään niitä niin kun omia, jos nyt vellotaan siinä melankoliassa, niin sä peilaat niin kuin omien melankolisten tuntemusten ja kokemusten kautta ja näet siellä, et sä näe sitä Lindan isoäitiä, vaan ehkä sen oman tai...
Niin ja tähän perustuu nimenomaan se mun äskeinen kommentti siitä, että se jotenkin kuulosti mulle niin suomalaiselta meiningiltä. En tiedä, onko siellä niin kuin monenko päässä tämmöinen mielikuva syntyy.
Joo, kyllä se varmasti, se melankolia on varmasti, kyllä siinä niin kuin, siis melankoliaakin on erilaista.
Totta
ja tuossa niin kuin varmasti on niin kuin se suomalainen melankolia, mikä tuossa soi. Mutta tuosta sitten, että mä oon muitakin mainion WeJazz-levymerkin julkaisuja kuunnellut paljon ja oon jopa miettinyt sitä, että onko niin kuin täällä kun WeJazzin kanssa jaetaan sama kieli ja sama kaupunki, niin että onko niin kuin semmoinen vääristymä omassa päässä, että kuulee tämän niin kuin suomalaisen ja helsinkiläisen jatsin jotenkin parempana kuin maailmalla jatsia nykyään tehdään, koska Weechassin julkaisut on niin kuin huippulaadukkaita mun mielestä, tosi monet muutkin. Mä oon jutellutkin aiheesta vähän silleen tunnustellen useammankin ulkomailla vaikuttavan kaverin kanssa, jotka jatsia seuraa paljon ja kyllähän niin kuin heidänkin soittolistoilla on paljon Weechassin levyjä, että kyllä se on vaan niin kuin tämä Suomi-kulma jossain määrin voidaan unohtaa, että siis se, ja syleillä sitä, että täällä tehdään ihan todella huippulaadukasta jatsia tällä hetkellä.
Onko Helsinki ja Lontoa siis tällä hetkellä jatsin pääkaupungit?
No kyllä.
No niin, eiköhän tässä ollut tämän kerran höpinät. Jokainen meistä on tarpeeksi viisas olemaan hiljaa silloin, kun enää asia ole. Muistakaa kaikki, että musiikin kuuluu ensisijaisesti itkettää, ei naurattaa. Kuolemisiin.